смешно, му се молеше.
Да не ме видиш.